Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrirspyrjanda fyrir fyrirspurn sína. Núna hafa mörg miklumál komið upp í grunnskóla landsins og er það mjög alvarlegt og ég vil taka sem dæmi meðal annars í Fossaskóla, mínu gamla barnaskóla og ég var þegar ég var barn í skóla, þar var ég svo kallum skúrum eða selum og það var bráðabera húsnæði. Núna er aftur komið bráðabera húsnæði í skóla, marga skóla landsins. Ég vil nota tækifæri hér og bæta við fyrirspurn til hæstvirts ráðherra sem lítur á það, var þetta aðbúnað á réttindu barn í skólum. Er einhver ákveðni staðlar í gangi til í reglugerð að skrifli fyrirmæli það, hver aðbúnað á að vera? Við hvað er miðað þegar eftirlit með aðbúnaði fer fram? Og einnig var þetta réttindi, er það skráð niður í reglugerð, hver réttindi barna í skólum eiga að vera? Veru? Og hvernig er eftirlitið háð? Hvernig er þá eftirlitið gagnvart þessum reglugerðum? Háttar. Þessi ég tel mjög mikilvægt að við séum ákveðna staðla hvað var aðbúnað og líka réttindin og þetta er grundvallar atriði upp að velja barn í skólum og ég vil taka fram hér að félagsfærni barna á Íslandi er lægst samkvæmt OECD, einasti landlægt hérna og það að 50% drengja að þau eru mati hátíð, með eru 4% í Noregi. Ég tel að þessi aðbúnaður, að það er að skoða þessi aðbúnaður bæði í breiðusamingi og líka að þeir eru að skrifli fyrirmæli frá stjórnvöldum, miðstjórnarvaldinu og þá ráðherra.
Forseti vill minna háttur að